Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim. Počeo je pre 6 sati i 31 minuta poslednji utorak u maju mesecu, 26. majski dan po redu. Osvanulo je dosta hladnjikavo i oblačno jutro u Srbiji. Ne znam koliko ćemo se sunca nagledati i da li ćemo ga danas uopšte videti. Zavisi od oblaka, da li će se razići ili ne. Zvanično, sunce je jutros izašlo u 4 sata i 59 minuta, a zaći će tek u 8 i 11 uveče. Kažem, još ćemo videti da li će se promoliti kroz oblake ili ne. Ono što sa sigurnošću mogu da vam kažem jeste da smo vam pripremili bogat i šarolik program u naredna 3,5 sata. Govorit ćemo o raznim aktuelnostima, o temama za koje smo smatrali da bi bilo dobro i važno da ih čujete i saznate nešto više o tome, kao na primjer kako će izgledati elektronski upis prvaka u škole ove godine zbog situacije vezane za COVID-19 i zbog pandemije. Prvi put upis će biti strogo elektronski. Počinje od 28. maja, dakle od četvrtka, od preksutra. A čućemo i kada će i u kojoj formi ove godine biti održan sajam poljoprivrede u Novom Sadu, koji je odložen također zbog pandemije. Zbog čega je građevinska industrija toliko važna kao pokretač generalne proizvodnje i bruto društvenog proizvoda, saznaćemo za nekih sat i 45 minuta, da budem precizan, posle 8. A u tom satu našeg programa između 8 i 9 čućete i koji su najnoviji podaci iz sajta Polovni automobili. Oni su naime prošle nedelje uradili jedno istraživanje u kom su ispitali druge prodavce polovnih automobila i dobili zanimljive odgovore kada je u pitanju to kolika je potražnja za novim i za polovnim automobilima i koliko su građani Srbije nakon vanrednog stanja spremni da izdvoje. Google je imenovao svog predstavnika za Srbiju posle žalbi pojedinih stručnjaka za zaštitu podataka o ličnosti. Velika svetska kompanija odlučila je to da imenuje predstavnika i za našu zemlju. Saznaćemo ko će to biti i kako će raditi. A od juče ponovo radi Kulturni centar Beograda, pa ćemo se čuti sa Ratkom Rakinom iz ove ustanove kulture u Beogradu i saznati čime će to počastiti svoje posetioce ovih dana. A čućemo i jednu zanimljivu priču o KST horu, KST popularni klub studenata tehnike, i ovaj hor je snimio tokom izolacije jednu zanimljivu obradu, pa ćete je čuti u našem programu između 9:30 i 9:30. Hajde malo da zasviramo, pa ćemo da čujemo kakva je prognoza vremena i situacija na putevima.
Yeah.
6 sati i 39 minuta, temperature u Srbiji kreću se tu negde oko desetke ili da budem precizan između 9 i 13 stepeni uz par izuzetaka, a to su planine. Tamo je znatno hladnije, na Kopaoniku je 0 stepeni i promiče čak slaba susnežica, a u Sjenici, dakle na Pešterskoj visoravni okolini, na Zlatiboru i na Crnom vrhu trenutno je 5 stepeni. U Dimitrovgradu je 8, a u Kuršumliji, Požegi i Banatskom Karlovcu 9 stepeni. U ostalim delovima Srbije dvocifreno, mada onako tanko. Najtoplije u Negotinu gde je 13, u Nišu i Ćupriji je 12 stepeni, a u Beogradu, Novom Sadu, zatim u Velikom Gradištu i Zaječaru trenutno je 11 stepeni, okrugla desetka trenutno u Subotici, Somboru, Valjevu, Čačku, Kragujevcu, Kraljevu i Leskovcu. Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva nam je prognoza vremena za danas.
U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, vetrovito, od sredine dana i tokom popodneva mestimično sa kišom, pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Vetar umeren i jak severozapadni, je maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena. Posle podne i uveče vetar u slabljenju, najviša temperatura od 17 do 21 stepen. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno i vetrovito, posle podne i uveče povremeno sa kišom i pljuskovima, koji će na širem području da biti praćeni ponegde i grmljavinom. Vetar umeren i jak severozapadni, a maksimalna temperatura oko 20 stepeni.
Budući da je najavljena kiša, treba obratiti pažnju i na vlažne kolovoze te prilagoditi vožnju novonastalim uslovima. A na što još treba obratiti pažnju, reći će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Počela je rekonstrukcija kolovoza na delu autoputa između Stare Pazove i Inđije, zbog koje treba očekivati putare u smeru ka Novom Sadu, a samim tim i usporeniju vožnju, jer će se saobraćaj odvijati dvosmeno trakom koja vodi ka Beogradu. Takođe, počeli su radovi i na mostu Krnjevo, koji se nalazi na delu autoputa između Požarevca i Velike Plane, a zbog kojih se vozači koji se kreću u smeru ka Nišu usmeravaju na preticanju traku suprotnog smera. Obratite pažnju ukoliko se krećete autoputem Beograd-Šid zbog radova koji su započeti na rekonstrukciji kolovoza pre ali i posle naplatne stanice Šid. Potrebno je malo strpljenja i prolaskom kroz tunele Železnik, Lipak i Straževica zbog radova na redovnom održavanju koji se izvode noću u vremenu od 22 do 5 časova, a zbog kojih će povremeno biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. U toku je izgradnja nadvožnjaka na delu autoputa broj 4 u zoni tunela Sopot između Pirota i mesta Staničenje, zbog čega su zatvorene preticajne trake u oba smera. Na našim graničnim prelazima, prema posljednjim informacijama uprave granične policije na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, trenutna zadržavanja su od 90 do 120 minuta.
Vani je bio mrak i kasnio je vlak, od suza curi nos, u noći juri voz, gorka kafa bez šećera, bajak sandvič ko večera, sad ve reči si razbio sve, kad rekao si da me ne voliš, na glas ću plakati, kroz prozor skoči ti, pred svim tim ljudima, šta koga zanima. Od suza curi
Što bi rekao moj pokojni deda, frtalj je do 7, 15 minuta do 7 sati, da prevedemo, jel da? Ne znam kad ste poslednji put čuli tu reč frtalj, ja je dugo, dugo nisam čuo, ne znam ni otkud mi sad baš pade na pamet, ali eto. A vreme je da prelistamo jutarnju štampu, kao i da vas obavestimo čemu sve to pišu internet portali. Razne su i brojne teme, a počinjemo kao i obično od našeg sajta na adresi rts.rs. Glavna vest na našem sajtu nosi naslov koju je decu spasavala Dijana Budisavljević. U Innsbrucku će na rodnoj kući Dijane Budisavljević biti postavljena spomen ploča u znak sećanja na ženu koja je svojim radom direktno spasla 10.000 dečjih života tokom ustaškog režima u Hrvatskoj i tokom Drugog svetskog rata. Tu je zatim informacija koju prenose svi elektronski mediji. Granice Crne Gore ostaju zatvorene za Srbiju i Republiku Srpsku. Prema crnogorskim medijima, premijer Duško Marković najavio da će 1. juna otvoriti granice sa Hrvatskom, Slovenijom, Austrijom, Nemačkom, Poljskom, Češkom, Mađarskom, Albanijom i Grčkom, a kaže da je kriterijum za najavljeno otvaranje granice to da zemlja ima najmanje 25 obolelih na 100.000 stanovnika. Možda je mislio i nešto drugo, ali dobro, nećemo se u to mešati. Premijerka Srbije odgovorila je nećemo uvoditi recipročne mere, naši građani ne treba da idu tamo gde su nepoželjni, poručila je ona. To je i naslov. Britanija je druga na svetu po broju umrlih. Svetska zdravstvena organizacija prekida testiranje hidroksihlorokina. U svetu je zaraženo preko 5,5 miliona ljudi. Najveći broj i zaraženih i preminulih zabeležen je u Sjedinjenim Američkim Državama. Što se tiče broja zaraženih, na drugom mestu je Brazil, zemlja sa preko 200 miliona stanovnika i velikim brojem zaraženih preko 300.000, a na drugom mestu je Rusija, koja je tu negde slična kao i Brazil po broju zaraženih. Zatim slede Velika Britanija, Španija i Italija i tako dalje i tako dalje. E dobro, prelazimo i na jutrošnje novine koje donose različite naslove na svojim prvim stranama. Udarni naslov u politici, otvorena granica između Srbije i Mađarske. Ministarka Jadranka Joksimović je rekla, ovim pokazujemo da naša saradnja nije deklarativna, već izraz pravog dobrosusedstva. U Blicu je glavni naslov izjava epidemiologa Predraga Kona, kako ćemo se u buduće boriti protiv korone, maske će možda biti obavezne, švedski model nije dobar, poručio je ovaj stručnjak. U novostima, Trumpov emisar oživljava dijalog posle pruge, rešava i zajednicu srpskih opština. Povlačenjem sa mesta ambasadora u Nemačkoj, Grenell će više vremena posvetiti pitanju Kosova. Još nekoliko naslova sa na prvih strana u politici. Naslov, prvi srpski turisti kreću na grčke obale 20. juna. U Grčku automobilom najviše dvoje odraslih sa decom. Tu je i naslov, Trump sanja o Nobelovoj nagradi za mir. Iako se povukao iz tri sporazuma o ograničenju naoružanja, američki predsjednik želi da s Rusijom i Kinom postigne sporazum o nuklearnom razoružanju. A na prvoj strani politike je jedan naslov iz sveta sporta. Stavljena tačka na evropsku košarkašku sezonu, Zvezda u Euroligi, Partizan u Eurokupu. I Blitz piše o tome da Trump traži od Grenela da što pre reši Kosovo. Nad naslov teksta je Amerika pojačava pritisak. A tu je i informacija o našoj bivšoj teniserki Ani Ivanović. Ana i Švajni poveli mame da im pomažu oko dece. Poznati par boravi na Majorki. Novosti donose tekst o tome kako će izgledati dijalog o Kosovu posle odlaska američkog ambasadora Grenela sa te funkcije. Grenela oživljava dijalog na leto, moguće teme rešavanja statusa Srba, zajednice srpskih opština, zaštita srpske kulturne baštine. Očekuje se ukidanje taksa i formiranje novih vlada u Beogradu i Prištini, navodi se između ostalog u ovom tekstu. Svi mediji izveštavaju o tome da je juče počela uplata jednokratne pomoći vlade Srbije od 100 evra svim punoletnim građanima koji su se za to prijavili. Juče je na račune 500.000 građana uplaćen ovaj iznos. Naslov u novostima glasi do petka 2,5 miliona isplata. Ko se prijavi na kraju roka do 5. juna, pare će dobiti do 7. juna. Prenose novosti reči ministra financija Siniše Malog. A novosti istražuju ko je za, a ko protiv neradne nedelje i kakvi bi bili efekti takve odluke. Naslov najgore za radnike u malim trgovinama, četvrtina bi ostala bez posla. Ne znam da li je to ostajanje bez posla nužno, u pitanju je samo jedan od 7 dana u nedelji ili 4 od 30 u mesecu. Uostalom, vanredno stanje je pokazalo da možemo da preživimo ako su nam radnje zatvorene i na više od jednog dana, a mi koji imamo dovoljno godina, sećamo se i perioda kada nedeljom zaista ništa nije radilo osim po nekih drugstora, pa nam takođe ništa nije falilo, ako smijem ja malo da prokomentarišem. I vraćamo se tekstovima i naslovima iz internet izdanja. Veoma su zanimljivi. Novosti donose naslov vandalski čin u Šapcu izazvao uznemirenost stanovništva. Novo igralište u plamenu politike u naselju Benska bara u noći između 24. i 25. maja bačeni su molotovljevi kokteli i to na park. Na dečje igralište u stambenom naselju izgorela je polipropilenska cev u tunelu takozvanog interaktivnog brda, potom se obrušio šljunak, šteta je oko 200.000 dinara, utvrđuje se ko je kriv za ovaj čin. A novosti pišu i o tome da zbog loše termoizolacije trošimo 5 puta više energije od Evropske unije. Još uvek ima 300.000 kuća koje nisu termički izolovane. Planirana su, kako prenose novosti, značajna ulaganja države od čak pola milijarde evra koja bi trebalo da budu uložena za unapređenje energetske efikasnosti škola, vrtića i domova zdravlja. Politika donosi naslov carinici otkrili migrante u kupusu. Pokušaj osmorice migranata iz Afganistana da ilegalno pređu državnu granicu sprečen je na izlazu graničnog prelaza Horgoš prema Mađarskoj, saopštila je uprava carina Srbije. Tovar kamiona severno-makedonskih registarskih oznaka pored ne znam koliko stotina kilograma kupusa krio je i migrante. NLB banka zatvara 10 ekspozitura u Sloveniji i naslov je još jednog teksta u politici. Ova banka saopštila da će nastaviti sa optimizacijom svoje poslovne mreže zatvaranjem 10 ekspozitura širom Slovenije. Banka navodi promenjene navike klijenata i porast online i mobilnog bankarstva kao razlog za zatvaranje fizičkih kancelarija. Blic na svom sajtu donosi tekst pod naslovom Preveli smo grafite koje migranti pišu po Beogradu i evo šta znače, i oni se uglavnom odnose na neke prijatelje, nadam se samo da nisu preminuli, migranata, za sećanje na ovog ili za sećanje na onog. Tu je i grafit "Vidimo se svi u Austriji", a i jedan koji glasi "Za sećanje na sve one koji treba da odu". I vraćamo se sajtu Radio Televizije Srbije, koji donosi jedan tekst koji bi mogao da objasni pojavu ljudi koje svi imamo u svom društvu, siguran sam. To su oni koji mogu da jedu i da im se ništa ne zalepi, kako se to kaže. Naslov glasi: "Naučnici tvrde da postoji gen za mršavost. Otkrili su gen koji vitkima pomaže da se ne ugoje, zove se ALK, odnosno anaplastična limfomska kinaza. Ovaj gen uključen je u rast ćelija, a istraživanje je obavljeno na više od 47.000 zdravih osoba. Pregledana je njihova dezoksiribonukleinska kiselina ili DNK i otkriveno je da svi oni koji imaju telesnu masu, to jest indeks telesne mase ispod 18, imaju i gensku kombinaciju koja je u korelaciji sa vitkošću i otpornošću na uvećanje telesne mase. Time završavamo ovo prelistavanje novina i krestarenje po internet sajtovima. Ostavljamo vas uz još malo muzike do vesti koje počinju tačno u 7.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske te, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam. Baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju. Koje kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš šta ti radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom.
Posle vesti u 7 Radio Beograda ulazimo u sat u kojem ćemo pričati o nekoliko tema. Prva će nam biti elektronski upis đaka prvaka koji počinje preko sutra, dakle u četvrtak 28. maja, ali smo rešili da vas dva dana unapred obavestimo o toj temi. Siguran sam da je veliki broj i zainteresovanih roditelja, a boga mi i baka i deka koji će od septembra imati đake prvake u svom okruženju. A potom ćemo čuti i priču o odlaganju sajma poljoprivrede u Novom Sadu i novom datumu koji je pomeren, dakle, za jesen. A pred kraj sata čućemo i izveštaj sa konferencije za novinare koju je juče održao Novak Đoković povodom serije turnira koju planira da organizuje u narednih nekoliko nedelja. Između ovih priloga smestit će se i naša redovna rubrika Pitanje jutra. Za jedno pola sata pitaću vas kakav vam je utisak, da li je pandemija COVID-19 još više povećala jaz između bogatih i siromašnih. Ali kao što i sami dobro znate, odmah posle vesti u 7, slušamo priču za decu koja ne mora ovog da bude namenjena samo deci.
Dobro jutro, deco.
Zo tajna.
Utišaj tu muziku, molim te.
Doktor Bastić na telefonskoj vezi.
To je dobro jutro. Slušaj, počinje mi zootajnolog.
Kakav zootajnolog u 7 ujutru, dete?
Mislila sam da voliš da ga slušaš.
Ali radim popodne i mogu još malo da odspavam.
Znam, ali današnja tema nas zanima.
Koje će pas da budu u pitanju, zavisi od broja dece, zavisi od starosti dece. To je znači jedna ozbiljna stvar i uzimanje i odluka da se uzme pas, znači treba da bude zajednička, jer je pas živo biće koje živi od 10, 12, 15 do 20 godina. Znači to je poprilično duga obaveza. Pas ostaje od rođenja pa do smrti praktično jedno malo dete u starosti od 3 do 4 godine. Tako da je uvek vezan za čoveka i jednostavno biće koje ne odraste praktično, nikad uvek je nesposobno, a čovek mu dođe sve i majke i tata i stric i strina, tako da je ta ljubav od rođenja pa do kraja života psa neraskidiva i pas je znači apsolutno vezan za čoveka. Kako se odlučiti koju rasu? Najbolja rasa je rasa bez rasa, najbolji pas je pas mešanac. Postoji toliko azila privatnih, državnih u Beogradu koji imaju kuce i mace koji su mešanci različitih rasa, tako da i u svetu je sad trend da se i kupuju mešanci. Mali pas ili veliki pas, to je prvo. I zavisi se od vremena. Nije psu neophodan veliki prostor i da sam bude 150-200 kvadrata. Psu je neophodno da čovjek ima vreme da mu posveti, znači da ga šeta tri puta dnevno, da brine o njemu, da ga mazi, da ga voli, da priča s njim. To je psu mnogo važnije nego da će sam da bude 30 ili 40 kvadrata. Naravno, ljudi koji imaju manje vremena, oni se odlučuju za manje pse, jer šetnja traje kraće, to 10 minuta, pola sata, neko ko ima nemačkog ovčara ili nekog dogu ili nešto, to se šeta sat, sat i po dva, tri, znači zavisi od temperamenta psa i od svega. Naravno treba da se vodi računa o tome da se ide na godišnji odmor, pa gde će pas da se ostavi, znači pas mora da ima smeštaj, ko će u kući da brine, znači i mnogo je lakše manipulisati naravno sa malim psom nego sa velikim. Sad ako neko ima dvorište veliko i može sebi da priušti, onda može da uzme veliku psa, jednostavno, onda pas se ceo dan istrčava. Bez obzira na dvorište, opet pas mora da se izvede u šetnju, da se o njemu vodi računa.
Eto, čula si.
I dalje ne shvatam zašto sam morala da se budim u 7 i kakve to ima veze sa mnom.
Joj, idemo od početka. Pre tačno 2 meseca obećala si mi štence.
Nije baš tako.
Jeste. Rekla si samo da prođe ovo vanredno stanje, jel tako?
Korona još nije sasvim prošla.
Ali će proći, ako se pridržavamo mera. A ja se danima družim samo s internetom iz otajnologa.
Teteruješ.
Pokušavam da se potpuno informišem o odrastanju uz psa. Sjeti se šta sam sve pronašla.
Znam, dobro, ne moraš da ponavljaš.
Ipak, da te podsjetim, naučnici objašnjavaju da je pas u kući lekovit. Da maženje pasa izaziva pojačano lučenje oksitocina, hormona poverenja. To relaksira čitavu porodicu, smiruje delove protiv stresa. A to je važno u borbi protiv bolesti. Tako ćemo pobediti i koronu.
Dobro, a šta sad hoćeš u 7 ujutru kad ja konačno mogu malo duže da odspavam?
Ništa specijalno, samo da održiš obećanje. Sjeti se, to je pitanje časti. Ti si me tome učila.
Pređi na stvar.
Znam da je rano, ali imamo zakazano...
Zakazano?
Da, u azilu.
Kakvom azilu?
Za napuštene pse. Znaš kako su slatki, oduševit ćeš se, jedva čekaju da dođemo, požuri, molim te.
Ovoga jutra budile su vas Mirjana Mina Ivanović i Dragana Živojnović. Tekst Maja Đurić.
Režija Aleksandra Urošević.
Teška zatvori sve proze. Kada dan ko kamen tvrd sluši se sa neba na tvoj nežni dlan. I dok noć u kojoj nema zvezda zanulje
usta noći sa svih strana strah te obuzme.
Kada puno jutro osvane u tvojim tužnim mislima, kada kiše jesenje zamagle ti pogled ispred prozora,
jedna ruka traži te i želi da ti da
vodi me do pita bar.
Thank you.
Dobro jutro vam želim u 7 sati i 16 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda i naš jutarnji program Uhvati dan. A ovaj dan počeo je oblačno i uglavnom kišovito. Sada na većem delu teritorije naše zemlje pada kiša. Tamo gde nije stigla, verovatno će stići tokom dana. Temperature su izuzetno ujednačene. Reći ću vam izuzetke. U Negotinu je 14 stepeni, u Ćupriji 12, a na planinama 5, osim Koponika gde je svega plus 1. U svim ostalim mestima koje nisam nabrojao, temperatura je ili 11 ili 10, s tim što su 11-ice malo češće. Na teritoriji cele Vojvodine je 11 stepeni, kao i u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Zaječaru, a okrugla desetka aktuelna je u Čačku, Pirotu, Požegi, Kraljevu, Kuršumliji i Leskovcu. Za danas nam je prognozirana najviša dnevna temperatura od tu negde 15 do 19 stepeni, dakle neće mnogo porasti ove brojke u odnosu na one koje sam vam malo čas saopštio. Tokom celog dana, dakle, bit će nam oblačno i kišovito, ponegde sa jakim pljuskovima, praćenim grmljavinom, i to je ukratko dan pred nama, kada je u pitanju vreme. Adekvatno se opremite ukoliko morate da izađete i obavezno obratite pažnju ukoliko sedate za volan. A najavio sam da ćemo se u ovom satu malo više pozabaviti upisom đaka prvaka koji počinje od 28. maja i trajeće sve do 10. jula ove godine, a roditeljima i starateljima budućih prvaka omogućena je usluga e-zakazivanja termina za upis i testiranje za polazak u osnovnu školu. Tim povodom sa pomoćnikom ministra prosvete Milanom Pašićem razgovarala je koleginica Elizabeta Arsenović.
Gospodine Pašiću, dakle, jedan novi servis, jedna nova mogućnost zahvaljujući portalu e-uprava je sada pred nama, konkretno pred roditeljima budućih prvaka.
Jeste, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Kancelarijom za informacijnu tehnologiju, elektronsku upravu, kabinetom predsjednika vlade, pripremilo je nove procedure upisa dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2020-2021. godinu. Samim tim, u cilju pojednostavljenja upisa dece u prvi razred osnovne škole, što je u tom administrativnom smislu, kako za roditelje, tako i za njihove druge zakonske zastupnike, tako i za škole. Roditelji dece koje su stasala za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2020-2021. od 1. aprila imali su mogućnost da iskažu interesovanje za upis dece u određenu školu na teritoriji Republike Srbije preko portala e-uprava.
E sad, a sad smo se primakli onome što je testiranje i zaista sam čin upisa, i u ovoj situaciji dok još uvek se borimo suštinski sa epidemijom virusa korona, ova mogućnost zakazivanja i dobijanja sopstvenog termina, da tako kažemo, je veoma značajna. Na koji način to sad mogu roditelji da učine? Ili staratelji, jel?
Na portalu e-uprave od 28. maja 2020. godine bit će omogućena usluga e-zakazivanje termina za upis i testiranje deteta, koji će omogućiti roditeljima da jednim odlaskom u školu završe sve aktivnosti vezane za upis i ispitivanje deteta u školi. Preko aplikacije e-upis vršit će se upis učenika u školu, kao i povlačenje podataka učeniku iz matične knjige rođenih, evidencije prebivališta, izvidi sa zdravstvenog lekarskog sistema, obavljenog lekarskom pregledu, tako da roditeljima neće trebati ni jedan papir jednostavno kada budu dolazili u školu. Ova usluga će biti omogućena roditeljima od 28. maja pa sve do 10. jula 2020. godine.
Ovo je zaista olakšavajući moment, dakle ne treba ništa, ni jedan dokument, sve je tu ukoliko se ide preko ove aplikacije, al tako?
Tako je, jednostavno je. Samo imam molbu za roditelje vezano za lekarske preglede, svi koji su obavili do 16. marta ili kod privatnih lekarskih ordinacijama, da ponesu taj papir lekarski, jer to sistem neće prepoznati, a sve ostalo je bez ikakvih duplih odlazaka, zakazivanja, pa opet odloženja deteta ili papirologije koje ranije godina su donosili, znači nema nikakvih drugih zahteva.
Lepo, ovo je nešto korisno i dobro i svima tako jednostavno, mogli bismo da kažemo, s obzirom da zavisi od jednog klika. Možda samo za kraj razgovora da kažemo, gospodine Pašiću, adresu ili kako roditelji ili staratelji da dođu do ovog virtualnog mesta na kom mogu da zakažu termin za upis i testiranje budućih prvaka.
Pa evo, na portalu e-uprava, svi oni koji su se logovali, koji su iskazali interesovanje nevezano za ovu uslugu, za neke druge usluge, ja već su navikli i na e-vrtić koji godinama već unazad funkcioniše, već će imati mogućnost da 28. maja zakažu termin koji će se obavljati ispitivanje u školi od 1. juna do 20. jula. Tako da je jednostavno logovanjem i mogućnosti da izaberu školu, da izaberu termin koji je u ponudi, da li odgovara nekome prepodne, da li nekome popodne, imaće mogućnost da se automatski prijave za ovu novu uslugu.
Odlično, dakle dovoljno je samo zapamtiti e-uprava i onda je dalje sve jasno i lako.
Tako je, bit će i u podrška kontakt centar i kancelarije i ministarstva za sve informacije koje roditeljima budu neophodne, tako da nije nikakav nije nikakva poteškoća, što bi rekli.
Najljepša hvala za ovaj razgovor za jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu.
Bio je ovo pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić.
Da tebe pitam, da li da izmišljam osmeh ili skitam. Stežem još, držim još, ali osmeh izmiče. Dajem telo, pogled spuštam, jer nestaje iz mene. Iz tebe. Bojim se, dajem se, ali
7 je sati i 27 minuta. Navikli smo da se u maju tradicionalno održava Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, međutim ove godine, kao i sve, i sajam je dovedeno pitanje, ipak bit će odložen. Predstavnici malih i srednjih domaćih proizvođača hrane kažu da im ova odluka remeti planove koje su imali na početku sezone, ali da se ipak raduju održavanju sajma kad god to bude moguće. Deo izlagača iz sveta pak najavljuje da neće moći da učestvuje u novom terminu, pa predlažu da se obaveze koje su ranije preuzeli prolongiraju na narednu godinu. U upravi sajma kažu da bez obzira na sve izazove ne treba odustati od manifestacije s tako dugim kontinuitetom u oblasti poljoprivrede. Više detalja saznaćete od Ivana Jovanovića.
Branislav Sekulić iz Malog Iđoša 10 godina se bavi proizvodnjom voća i povrća, a poslednjih 5 organizuje i preradu tih sirovina u finalne proizvode u pogonima porodičnog preduzeća Vrtlari. Sekulić kaže da je njihov peti nastup na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu odložen zbog epidemije koronavirusa.
Mi smo se zaista sa puno entuzijazma i ljubavi, kao što to rade mali proizvođači, pripremali za ovaj sajam. Nažalost, okolnosti su takve da sve to mora da se pomeri. Mi smo u kontaktu sa svim proizvođačima koji su trebali da nastupe na sajmu. Raduju se bilo kad da se održi taj sajam. Nama taj sajam mnogo znači. Pomeranje remeti mnogo planova na početku poljoprivredne sezone ili u ovoj nekoj sredini gde mi započinjemo svoje projekcije za ovu godinu. Sajam je uvijek bio ta dodatna vrednost, uvijek smo upoznavali partnera sa domaćeg tržišta ili nekog iz inostranstva gde smo sklapali određene poslove, pravili određene planove, tako da će to da se pomeri za ovu godinu, moramo tražiti alternative.
Novi termin održavanja sajma u septembru ne odgovara kompanijama iz Češke koje su planirale da se predstave na toj manifestaciji, rekao nam je ambasador te države u Srbiji Tomaš Kuhta.
Zbog toga što aktuelno nisu jasni niti predvidljivi uslovi učešća na sajmu, transport uzoraka, prekogranično kretanje ljudi, više od polovine broja čeških firmi sada više ne predviđa svoje učešće na sajmu. Nismo sigurni da će septembarski termin biti moguće realizovati u takvoj formi da budu ispunjena očekivanja kako čeških, tako i stranih firmi iz perioda kada se u 2019. godini odlučivalo o učešću Češke kao zemlje partnera. Molimo srpsku stranu za pomeranje održavanja poljoprivrednog sajma sa međunarodnim učešćem i Češku kao partnersku zemlju na 2021. godinu.
Direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković predlaže da se novac za subvencionisanje učešća naših firmi i poljoprivrednika na sajmovima u inostranstvu iskoristi ove godine kao podrška za njihov nastup u Novom Sadu.
Ako je teško i Česima da dođu, pretpostavljam da je onda teško i Srbima da odu negde na neki od drugih sajmova. Tako da bi onda taj deo sredstava mogli preusmeriti na stimulaciju naših izlagača. Nemamo mi šta da izgubimo. Neka bude u manjem obimu sajam, ali 30% manji. Opet je to izuzetnog značaja da se to prvo svega desi. Ne treba odustati vezano za tu priču. Ja ne bih rekao da je dobit izgubljena. Ja bih rekao samo da je ona prolongiran njen dolazak na Novosadski sajam. Iako su pripreme koje smo mi imali i sve one aktivnosti koje smo vodili praktično od završetka prethodnog do, ajde kažemo, momenta kad je trebao da počne sajam, pokazivala je da ćemo imati sajam bolji nego prethodne godine.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević podržava plan da se Međunarodni sajam poljoprivrede održi u septembru.
Najveći udar je svakako za hotelijerstvo, ugostiteljstvo. Teško će biti nadomestiti ovaj vakum, ali dobra stvar što će se ipak održati u septembru, ja verujem da će epidemiološka situacija biti povoljna, će umoći da imamo tu sajamsku manifestaciju. I to će u jednoj meri sanirati ove negativne posledice. Neće biti to moguće u potpunosti, ali svakako da će doprineti vraćanju u normalne tokove i da izađemo iz ove priče o bolesti i epidemiji, ne zanemarajući naravno pitanje zdravlja i života građana. Raduje nas poljoprivredni sajam u septembru i rekao bi da se još više i u Žubanije pripremamo za maj za sledeću godinu.
87. Međunarodni sajam poljoprivrede trebalo je da se održi od 16. do 22. maja. Zbog epidemije koronavirusa određen je novi okvirni termin te manifestacije u periodu od 19. do 25. septembra.
Ovaj nemi buk, Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Swiss Lion Euro krema od 880 grama za 399,99 na poklon dobijete Bevita keks od 720 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sedam je sati i 37 minuta. Ako vas neko pita koliko je temperatura od jutros, vi slobodno recite pa tu negde 10-11 i šansa da promašite je možda 10%, jer je u 90% mesta u Srbiji temperatura zaista ili 10 ili 11, 12 je jedino u Ćupriji i Smederevskoj Palanci, 14 u Negotinu, odnosno 9 u Dimitrovgradu. I planine su još hladnije i na Zlatiboru i na Crnom vrhu, kao i na Pešterskoj visoravni, temperatura je negde oko 5 stepeni. Oblačno i kišovito vreme je u Srbiji od jutros i tako će nam biti tokom celog ovog 26. majskog dana. I temperatura će biti tu negde između 16 i 19 stepeni. A nama je vreme da malo popričamo.
Pitanje jutra.
Znate i sami, svakog radnog dana, malo posle pola osam, imamo rubriku Pitanje jutra u kojoj pričamo o nekoj aktuelnoj temi. Ovoga jutra povodom te raspodele 100 evra svim punoletnim građanima u Srbiji, kao i najavljenog drugog talasa mera za pomoć privredi, palo mi je na pamet da malo popričamo o tome da li je pandemija COVID-19 još više povećala jaz između bogatih i siromašnih u celom svetu. Pa me zanima vaše mišljenje o tome. Naš broj telefona, to jest brojevi, su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd, naravno, 011. Pa izvolite, javljite nam se u narednih desetak minuta da probamo da razrešimo još jedno važno svetsko pitanje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Jeste vi, Miša?
Ja sam, dobro jutro.
E, baš mi je drago da konačno vas dobijem, zovem iz Beograda, Milica. Evo, upravo ja slušam i dan i noć Radio Beograd.
Uh-huh.
Dobro, to sam je važno i tema je, kažete, ovih 100 evra.
Pa ne to, nego u stvari manje više tih 100 evra, nego da li je jaz između bogatih i siromašnih postao još veći i da li će biti još veći posle ove situacije, krize, ekonomske i tako dalje.
Pa, da li... Ja se jako će to teško ići, jer bogati ostaju bogati, siromašni ostaju siromašni i tako da kako bi drugčije moglo i biti. Miša, šta kažete vi?
Pa ne znam, evo i ja se pitam, bilo je tokom vanrednog stanja raznih priča, izjava o tome i razni pametni ljudi su govorili. Kako će to možda biti situacija, neka poruka za sve nas da malo promenimo?
Ako bi išli na ljud lične, jel?
Uh-huh.
To bi kao, što kažem, međutim ekonomija je najviše pogođena. Ekonomija koja će uticati naravno na dalje stičenje nekoga bogatstva i naročito eto ekonomija koja je pogodila sve više. Najviše ekonomija, dakle znači proizvodnja i uopšte Još se to nije ni završilo, jer ne može se reći završilo kad tamo još hiljade umiru, malte ne. A kako će se tek proširiti, ako se, kako kaže doktor Kohn, eventualno još vrati, moguće, jel? To je onda baš ljudska katastrofa.
Da, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Hvala što ste nam se javili, doviđenja, ili do slušanja u stvari. Ipak se mi samo čujemo. Da čujemo ko nam je sljedeći na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pitanje vam je ovako izvanredno. I sad zavisi koliko ko se bavi malo ekonomijom ili tim svjetskim pitanjima. Će moći da odgovori onako kako je sposoban da odgovori ili da shvati. Ali kad pogledate, moje mišljenje je da će sigurno jaz između bogatih i siromašnih biti veći. Evo, pogledajte šta se dešava u Brazilu. Priča se da zahvata polako Indiju. U Indiji ima 300 miliona gladnih, u Brazilu ima oko 50 miliona gladnih. Za Kinu ne znamo, naravno, to su različite informacije. I sad pogledajte šta će se desiti. Kad pogledate gde pakuju one pokojnike u Brazilu, iz kojih sredina, to će se desiti vjerojatno u Indiji, po ulicama i tako dalje. Sigurno oni koji dosta imaju ili već nisu tu gdje se to žarište širi, tako da za njih ne treba mnogo brinuti. To računam i ja u Saudijsku Arabiju i tako dalje. Kod nas šta je? Kod nas neće toliko, to je sigurno. Ovo jeste pomoć vjerovatno za bar 50-60% građana Srbije, što je po meni pozitivno, kako god ko kvalifikuje, ali 100 evra je 100 evra, posebno kod nas. 100 evra je možda malo u Nemačkoj i Holandiji, ali kod nas je to neka pomoć, ide jesen, idu škole, neko će iskoristiti 10 metara drva, neko, mislim, knjige, neko, možda neke lekove, kao mi penzioneri i tako dalje. U svakom slučaju, kod nas mislim da je okej što je to, a u svetu će biti sigurno gore i veći jaz nego što je bio do pre, na primjer, pola godine i tako dalje. Evo, samo toliko mogu reći.
Hvala što ste nam se javili i podelili svoje mišljenje sa nama, prijatno. A još je neko na našoj vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Ništa manje, što bi rekli.
Ja da vas pitam prvo kako ste.
Dobro, hvala na pitanju, a vi?
Pa evo, nije loše, slušam vaš program. Rekli su ja i malo i da vam kažem da ste stvarno izabrali temu za razmišljanje. Šta raditi i kako pomoći u stvari drugima da što manje budu u svetu gladnih. Ali kako? Pitanje je kako pomoći drugima.
Neko bi rekao pravednijom raspodelom svetskog bogatstva, da ne bude sva moć koncentrisana u rukama 1% stanovništva zemlje, nego da...
To, bogati biraju sebi više i sve više i više bogatih, a sve manje i manje siromašnjima da se daju. Naravučenije je da siromašni što pre umru.
Da, nadam se da baš nećemo ići u tom pravcu, ali hvala vam svakako što ste nam se javili.
Još jedno pitanje sam.
Da.
Kada dolazi gospođa Branka na posao, da li će uopšte biti emisije?
Zvaćemo Branku ovih dana da porazgovaramo sa njom, ne mogu da vam to kažem, pošto je ona u onoj kategoriji građana kojima je tokom vanrednog stanja bilo zabranjeno i kretanje, a i svojom voljom se preselila u jedan dom, gerontološki centar ovde u Beogradu, tako da ćemo se čuti sa njom i pozdraviti je svakako u ime vas nekoliko koji ste evo i ovoj rubrici Pitanje jutra pitali i za nju. A mi nastavljamo dalje sa našim razgovorom i uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Evo, dobro, malo tmurno vreme.
Jeste.
Duva vetar, kiša pada, malo pohladno za ovo doba godine. Pitanje vam je odlično za jutros. Pre neki dan sam se također uključio u razgovor u vezi ono da li smo prerano prekinuli mere.
Da.
Pošto se pomalo tako nešto razumijem u medicinu. Naravno, po mom mišljenju, jaz između bogatih i siromašnih nakon ukidanja pandemije će se povećati. Ipak, s obzirom da je korona otkrivena nekih krajem 50. godina, 60. kao virus sa određenim podsojevima, mislim da je možda ovo i neka, ajde neću da kažem osveta, ali opomena čovečanstvu prema opomena prirode prema čovečanstvu. Jer vidite, sve te kapitalističke zemlje polako prelaze na taj neoliberalni kapitalizam. A najviše uspeha u suzbijanju epidemije u svojim zemljama su upravo imali zemlje koje su zadržale taj nekadašnji socijalistički sistem zdravstvene zaštite, pa među njima i Srbija. Pogledajte samo Slovačka, Češka, razumete? Ali opet one nisu bogate kapitalističke zemlje. Znači, mnogi će iskoristiti da poentiraju kapitalističke zemlje prema ovim siromašnim zemljama, čak i prema kapitalističkim zemljama koje nemaju toliko bogatstvo koliko imaju velike zemlje. Jer pazite, za Veliku Britaniju, koja je predvodnica i zemalja Commonwealtha i sve, toliko mrtvih koliko imaju obolelih, znači ekonomski ne predstavlja ništa. Amerika, ne verujem, možda će malo potresti, ali sigurno neće promijeniti svoje ponašanje prema nekim zemljama, hajde da kažem i drugog sveta, a pogotovo trećeg sveta.
Da, bit će zanimljivo posmatrati razvoj situacije već u drugoj polovini ove godine, svakako i u godinama koje su pred nama. A mi imamo vremena za još jedno uključenje ovog jutra. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Slušamo vas.
Izvinjenje, Stanković. Ovako, ja neću da prosipam tu neke politike, geopolitike i medicine, to je sve već jasno i svima rečeno. Radi se o isplati 100 evra za penzionere. Prva je bila informacija da poštari neće nositi, to je gospodin direktor te poštanske štedionice rekao, pa posle 2-3 dana ste vi na vašem radiju više puta objavili da će poštari da nose onima koji već primaju. Radi se o moje majici koja ima 99 godina, u stvari treba da napuni, i slomljen kuk i nepokretna je. Znači, ovako da skratim priču, treba da se uzme neka potvrda, da se ta potvrda, pošto ja treba da platim onda sanitet da bi nosio kod onog notara, da on overi kad ja popunim, ili da notar dođe kući koja košta oko 3000 dinara, jednostavno ja ne mogu da dignem na jednostavan način te mamine pare.
Ja vas razumem, nažalost ja ne mogu da vam dam...
Da
vam
možete,
dam...
nego treba neko to da čuje, da. Taj gospodin na
pa
to
ja, da.
Što se preziva.
Ne. Da, ne znam da li baš sad ti koji treba da čuju i slušaju naš program, ja ovako ad hoc ne mogu da vam dam, nažalost, nikakav odgovor na vaše pitanje i da vam pomognem da rešite svoj problem. A mi polako završavamo našu današnju rubriku Pitanje jutra.
Ko te čuva, od kad bol smo načeli, od kad nize, vodim oko ničije, ko te voli, ludo najuđe, kada tuga kao magla napada, kad se spusti zadnja reč ko oklada, ko te voli ludo najluđe kao ja. Ko te voli.
7 je minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograda posvećujemo malo pažnje i nekim sportskim dešavanjima. U prethodna dva meseca retko smo pričali o sportu jer gotovo da se ništa nije ni dešavalo na terenima, ne samo u našoj zemlji nego u celom svetu, ali na vidiku je nešto novo. Novak Đoković je održao juče konferenciju za novinare koju je pratio naš kolega Dejan Bulajić, pa evo njegovog izveštaja.
Vraćanje sporta na veliku scenu odvija se polako, sa stalnom pretpostavkom da se ne izazove preterani rizik pod utiskom onoga što se događalo minulih meseci sa koronavirusom. Teniseri postupaju na sličan način, oprezno, ali i sa svesnom namerom da pojačaju nivo priprema, jer bi od avgusta meseca mogli da se vrate redovnim turnirima. Novak Đoković je sa svojom fondacijom došao na ideju da organizuje regionalni Adria Tour, koji bi na nekoliko pripremnih turnira trebalo da okupi prestižna imena svetskog tenisa.
Oni svi dolaze ovde besplatno, kako bih rekao, zbog mog odnosa sa njima i takođe zbog humanitarnog karaktera čitavog ovog događaja. Oni su sebe stavili na raspolaganje. Neki će igrati jedan vikend, neki će igrati više. Naravno, sada ovo što se tiče tih imena, postoji izvesna razlika i moramo pojedinačno o svakome da pričamo i sa svakim na neki način da razgovaramo i pregovaramo. Ono što želim sa vama danas da podelim je jedna fenomenalna vest. Saša Zverev, Aleksandar Zverev će da dođe u Beograd, pored Dominika Tima i Grigora Dimitrova, tri velike svetske teniske zvezde. Stvarno sam im jako zahvalan.
Izvesno je međutim da ova elitna trojka neće nastupiti na svim turnirima planiranim na Adria Touru.
Ova tri imena svetskih tenisera koje sam spomenuo, oni će svi biti u Beogradu. Dominik Tim će doći samo u Beograd. Postoji mogućnost da će Zverev ići i u Hrvatsku. Dimitrov bi trebao da bude u Srbiji, u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Pregovaram i razgovaram sa nekoliko internacionalnih teniskih zvezda i takođe sa nacionalnim. Dodatna imena koja će kompletirati ceo taj tim od 6-7 elitnih igrača ovde za Beograd i za Hrvatsku ćemo objaviti u nekom narednom periodu, još nisu stvari završene i definisane sa svima njima.
Već je najavljeno da bi turniri trebalo da budu održani u Beogradu, Zadru, u Crnoj Gori i Banja Luci uz egzibicioni meč koji će Novak odigrati u Sarajevu sa Damirom Džumhurom. Međutim,
sa sigurnošću mogu da kažem da će Beograd i Zadar se organizovati i turniri će biti na tim lokacijama. Crna Gora i Bosna i Hercegovina još nije 100% potvrđena, stvarno želim da se to tamo i održi, ali prosto zbog kasnog početka organizacije i strukturiranja čitavog ovog projekta, te dve poslednje lokacije još nisu sigurne, ali radimo na tome da se to tamo ostvari.
Osnovna ideja je da ovakvi turniri posluže kao adekvatna priprema najkvalitetnijim svetskim teniserima uoči nastavka sezone, ali i ne samo to. Cilj fondacije Novak Đoković i njega samog je da pomogne niže rangiranim igračima da prebrode ovaj težak period koji je mnogi od njih naterao da za izvesno vreme okače rekete o klin.
Kako bi omogućili na neki način, pogotovo niže rangiranim profesionalnim igračima i našim juniorima, da imaju mogućnost da se takmiče, se nadmeću i da zarade neki novac, jer prosto teška su vremena za sve, pa i za tenisere, pogotovo niže rangirane tenisere. Mnogi od njih, nažalost, ne samo kod nas, nego u svetu, razmišljaju, a neki su već i ostavili profesionalni tenis na neko vreme, jer prosto ne mogu da finansiraju dalje sebe.
Planirano je da na svakom od mesta koje će biti domaćin Adria Tura budu prethodno održani takozvani lokalni turniri koji će okupiti kako niže rangirane igrače, tako i juniore. Pobednici tih turnira, a možda i finalisti, imali bi priliku da se na glavnoj sceni potom susretnu sa prestižnim imenima svetskog tenisa na čelu sa Novakom Đokovićem. Jasno je da bi svi voleli da se to odigra pred očima javnosti i okupljene publike, što u ovom trenutku međutim deluje neizvesno.
I nadam se da će do tog 13. juna se neke možda regulacije i pravila izmeniti, pa ćemo možda imati mogućnost da imamo i publiku. Naravno, to je nešto što je još neizvesno, kao i mnoge stvari koje prate ovu situaciju s koronavirusom.
Podsjetimo, prvi turnir biće održan u Beogradu 13. i 14. juna, potom se Adria Tour seli u Zadar 20. i 21. juna. Sljedeći turnir trebalo bi da bude održan u Crnoj Gori 27. odnosno 28. juna, a posljednji bi prema planu trebalo da bude održan u Banja Luci 3. i 4. jula. Na kraju, cela stvar će biti zaokružena 5. jula u Sarajevu egzibicionim susretom koji će odigrati Novak Đoković i Damir Džumhur.
Čuli ste, eto, i konačno jednu sportsku priču ili najavu sportske priče u našem jutarnjem programu. Drago nam je da možemo ponovo da govorimo o sportu. Nadamo se da će uskoro biti još i više sportskih zbivanja na terenima, i to sa publikom, a ne samo pred praznim tribinama. Ono što sa sigurnošću mogu da najavim jeste da ćete za minuti počuti i najnovije vesti Radio Beograda, a potom ću vas ja uvesti u naš naredni sat i najaviti o čemu ćemo to sve govoriti. Osam je sati i pet minuta, pred nama su još gotovo puna dva sata jutarnjeg programa Uhvati dan i još mnogo tema o kojima ćemo govoriti, a u narednih 55 minuta imat ćemo tri glavne teme. Jedna je građevinska industrija posle vanrednog stanja, kakva su predviđanja i ukoliko je uopšte ova grana industrije važna kao pokretač industrije generalno. Zatim govorit ćemo malo više o detaljima najnovijeg istraživanja o tome kakva je zainteresovanost kupaca za polovne automobile po završetku vanrednog stanja. Prošle nedelje, zaključno sa petkom 22. majem, sprovedeno jedno malo istraživanje koje će nam predstaviti kolega Branislav Grković sa sajta Polovni automobili. A zatim ćemo čuti i priču o tome da je Google imenovao svog predstavnika za Srbiju i zbog čega je sve to važno kao podatak. Biće tu još pregled nekih najvažnijih informacija, ali pre svega toga, kao što ste već dobro i navikli, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Srbija je dobila 395. književnu nagradu koja se zove Srpski venac, a istom će biti nagrađen roman koji se na visoko kvalitetan način bavi ključnim pitanjem položaja i sudbine srpskog naroda. Isti će, odmah po objavljivanju nagrađenog naslova, odmah pročitati štivo i o istom ćaskati sa svojim prijateljima, prepričati ga deci i dobijene odgovore na ključna pitanja naciona odmah zajednički primeniti, što će postepeno dovesti do nestajanja ili rešavanja istih. Ne, ovo nije tekst iz novina, nego iz glave jedne moje poznanice koja radi u državnoj administraciji, ali u pauzi za doručak piše romane i iste redovno šalje na književne konkurse.
Upotreba zamenice isti umesto ličnih zamenica za treće lice on, ona, ono odlika je administrativnog stila. U drugim funkcionalnim stilovima, književno-umetničkom, naučnom, novinarskom i razgovornom, treba je izbjegavati. Ako smo dobili 395. književnu nagradu, onda nećemo reći da se ista dodeljuje svake godine, nego da se ona dodeljuje svake godine. Nekada stilski nije uputno upotrebiti ni ličnu zamenicu i onda se mora ponoviti imenica ili preformulisati cela rečenica.
Srpski na srpskom.
Svaka čast onome koji je uspeo da prebroji sve naše književne nagrade, a još više onima koji su se istim zakitili. Dobro, znam da je ovde trebalo da ponovim imenicu i da kažem onima koji su se tim nagradama zakitili. Oni misle da su pisci, mi mislimo da čitamo vredna književna dela, a između ove dve zamenice, oni i mi, ima samo par dobrih pisaca.
Ako ih je par, onda ih ima dvoje troje. Da ih ima nekoliko, moralo bi ih biti najmanje troje četvoro, a najviše sedmoro osmoro. Stari gramatičari zabranjivali su upotrebu izraza par umesto nekoliko, uz obrazloženje da par znači da nečeg ima dva, dvoje ili dve, i to su uglavnom bili podjednaki predmeti ili bića, par rukavica, par čizama, par čarapa, bračni par. Sada nije zabranjeno upotrebiti par umesto nekoliko, ali jeste preporučeno da se to ne čini. U razgovornom jeziku često se može čuti par minuta, par sati, par dana, par reči, pa čak i pročitati u delima dobrih pisaca, što su autori rečnika Matice Srpske podržali, navodeći kao jedno od značenja reči par u priloškoj službi ne mnogo i nekoliko.
Srpski na srpskom.
Uopšte ne razumem te moderne jezičke savjetnike. Šta znači kad se kaže da je nešto preporučeno, da je bolje, poželjno, neobično i sve ostalo što u pravopisnom rečniku piše u zagradama? I to nije ni retorsko, ni retoričko pitanje, jer ne znam ni kako se kaže, a nema te odrednice u pravopisu.
U rečniku književnih termina navedena je jedino odrednica retoričko pitanje, s objašnjenjem da je reč o terminu antičke retorike, to jest o pitanju na koje se ne očekuje nikakav odgovor i koje se postavlja radi postizanja retoričkog efekta, a ne radi dobijanja informacije. Retoričko pitanje pripada stilskim figurama konstrukcije, odnosno sintaksičkim figurama. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Protiv toga. su duge, prazna mi je soba.
Osam je sati i 15 minuta, baš smo tačno na polovini jutarnjeg programa Radio Beograda. Temperature u 8 sati ne razlikuju se mnogo od onih koje su izmerene u 7. Doduše, u Negotinu je sada stepen više i tamo je 15 stepeni. I imamo još dva grada gde je temperatura 13, to su Subotica i Zaječar. 12 je u Somboru, Smederevskoj Palanci, Kruševcu i Ćupriji, u svim ostalim gradovima ili 11 ili 10, da sad ne nabrajam baš sve poimence. Oblačno, kišovito i tako će nam biti celog dana, uz najvišu dnevnu temperaturu između 16 i 19 stepeni. Nisu baš uslovi za rad napolju, mada su građevinski radnici navikli i na mnogo gore uslove, tako da im ova kišica povremena verovatno i neće toliko smetati, pogotovo ako rade sa nekim krovom nad glavom. Namjerno pominjem građevinske radnike, jer ćemo i u narednim minutima čuti malo više o tome kako funkcioniše sektor građevinarstva. Doduše, radovi nisu obustavljani ni tokom vanrednog stanja, a u narednom periodu očekivanja su takva da bi građevinska industrija mogla da bude jedan od glavnih pokretača rasta bruto nacionalnog dohotka. Više u prilogu Biljane Šojdović.
Projekti koji su najviše doprineli rastu u građevinarstvu u prvom kvartalu ove godine su veliki infrastrukturni projekti na kojima su se radovi obavljali bez prekida i u vreme vanrednog stanja. Trenutno je u Srbiji aktivno više od 50.000 gradilišta, što je 4 puta više nego pre 5 godina. Radi se na izgradnji saobraćajne infrastrukture, kao što je brza pruga Beograd-Budimpešta i obilaznica oko Beograda, cevovodi, složene industrijske građevine i stambeno-poslovni kompleksi u Beogradu i Novom Sadu. U martu ove godine je obim proizvodnje u visokogradnji bio za 21% veći nego prošle. Građevinski sektor u bruto domaćem proizvodu učestvuje sa 5%, a kada je u uzlaznoj putanji, u proizvodnom procesu angažuje i ostale delatnosti. Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije kaže:
To nam govori da u stvari građevinske industrije nije samo zidari, tesari i armirači, nego 50 različitih industrijskih grana. Znači, kad ta lokomotiva krene, kreće cela privreda, maltene. Prema tome, ona je nosilac. I svako pametno zna da u svetu, 2008. kad je nastupila kriza, je nastupila zbog toga što je stao promet nekretnine, odnosno građevinska industrija. Ceo svet sad shvata da pokretanjem te industrije, a to nemojte zaboraviti, to je i čelična industrija, i elektro, i masinska, i hemijska i sve grane kad krenu, onda svuda raste BDP. Tako i kod nas. Građevinska industrija, odnosno građevinska operativa kao motor, treba im kvalitetna zanatska elita. A u celoj Evropi i u svetu je velika kriza zanatske elite. Mi radimo, to se vidi na svakom koraku, da vrte kranovi, to vidi se da su velike investicije, kako privatne, tako i državne. Vrlo brzo nas čekaju napolju veliki poslovi. To su hiljade milijardi u Libiji, u Siriji, u Iraku, u Tunisu, u Maroku, u drugim zemljama gde će sada posle ove pandemije početi da se gradi.
Građevinska industrija tokom pandemije realizuje započete projekte. Kao jedno od bitnih investicija Rodić navodi.
Takozvano integralno uređenje Moravskog sliva. Tu je 3,5 miliona ljudi živi na tome. To je znači integralno uređenje južne, zapadne, velike Morave. To je počelo sad da se radi kroz ovaj Moravski koridor, uređenje jednog dela. Ideja je bila da se kroz 6-7 takozvanih kaskadnih jezera Morava kao kičma Srbija, jedina domaća prava reka, nemojte računati Drinski sliv, Savu i Dunav, to su međunarodne reke, ozeleni Šumadija i da značajan doprinos ekologiji. A to je investicija koja će isto biti par milijardi i tu mora da se osposobe firme koje smo imali, a još uvek ih imamo, koje će da izvedu te velike i vrlo složene hidrograđevinske radove. Znači, ta investicija plus železnica, šta je tu najneophodnije? Ko će da održava te sisteme? Ko će da održava puteve, železnicu, mostove?
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, vrednost izvedenih radova na teritoriji Srbije, kada je reč o izgradnji zgrada u prvom kvartalu godine, beleži rast od 13,2%. Po ukidanju vanrednog stanja, oporavak beleži i tržište nekretnina. O tome šta određuje cenu nekretnina, Rodić kaže.
Stanovi su tržišna kategorija, znači ponuda i potražnja. I uvek je osnovni parametar kad je cena kvadrata bila, je bila lokacija, lokacija, lokacija. Znači, to je osnov. Vi sad imate nove, normalno, materijale, savremenije, imate raznu opremu, imate pametne zgrade, što se govore, znači, o opremljenosti. To nije to nešto toliko sad je skupo da utiče nešto značajno na cenu stana. Vi sad kad prodajete stan u jednoj zgradi, više nema ono klasiče, cena kvadrata je u tom objektu 1000 eura i svi stanovi su 1000 eura. Vi sad kupujete, zavisi od spratnosti, od pogleda, formira vam cenu stana. Nisu svuda iste cene stanova. Znači, kupci koji hoće da uloži pare, on ne, pored stana, pored kvaliteta, on traži i taj urbanizam. On traži zelenilo, on traži lep pogled. On sve to hoće da kupi i da plati. I zato, kažem, ono što ljudi plaćaju nije samo kvalitet izgrađenog stana, nego i infrastruktura i urbanizam.
Pre početka pandemije građevinska industrija je zapošljavala više od 100.000 radnika. Rodić ističe da država u narednom periodu mora više da ulaže u školovanje novih radnika i kadrova.
Formiranje radne snage od majstora do inženjera je ipak proces koji traje i do 10 godina. Kosovo podesimo za budućnost. A potencijali su veliki. Znači svaki dinar koji država kao investitor uloži treba da se vrati bar duplo, da ne kažem negde i troduplo. Jer onda se kroz razne vrste okretanja i indirektno i direktno toliko plemeni da stvarno ostanu velike pare i potencijal.
Stručnjaci procenjuju da će građevinski sektor, koji je prethodnih godina bio ključni pokretač ekonomskog rasta u Srbiji, i u narednom periodu biti vrlo važan faktor u ublažavanju posljedica izazvanih krizom zbog koronavirusa.
I'm not brown, I was wrong, and the truth is hard to
8 je sati i 26 minuta. Čuli smo malo čas kako to izgleda u sektoru građevinske industrije i dakle proizvodnje dobara, a sad ćemo malo više pažnje usmeriti na potrošnju. Tačnije na možda možemo da kažemo i na potencijalnu potrošnju, jer ćemo govoriti o tome koliko su ljudi u Srbiji spremni da izdvoje za polovan auto i da li se situacija nešto malo promenila u odnosu na stanje od pre početka marta, odnosno polovine marta i uvođenja vanrednih mera i vanrednog stanja. Na našoj telefonskoj vezi je kolega Branislav Grković, koji je već neko vreme na sajtu Polovni automobili i prati sve aktuelne vesti iz ovog sektora. Bane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Radili ste istraživanje, tako reći, friško, vruće, juče izvađeno iz Rerne, od 18. do 22. maja. Istraživali ste stavove, i ne samo stavove, nego informacije ste dobijali od drugih trgovaca polovnim automobilima. Pa kakva je trenutna situacija? Koji su vam glavni nalazi u istraživanju?
U tom periodu pitali smo prosto naše klijente kakva je situacija, što se kaže, na terenu. I onako, jedna ohrabrujuća stvar jeste da je 2/3, odnosno 61% njih reklo da imaju veću prodaju polovnih automobila nego što je to bilo tokom vanrednog stanja. Ipak, jedan veliki broj, čak 38%, reklo je da se situacija nije promenila. I ovo je ohrabrujuće da ipak skoro 2/3 ljudi bolje posluju nego tokom vanrednog stanja, međutim ipak možemo reći da je samo njih 12% reklo da im se prodaja vratila na nivo od, da kažemo, februar do početka marta, odnosno pre nego što je usledila epidemija i proglašenje vanrednog stanja.
Dobro, ovo istraživanje je rađeno neposredno posle ukidanja vanrednog stanja, tako da vjerovatno je potrebno da prođe još malo vremena. Ovo je bilo svega dve nedelje, je li tako, posle ukidanja?
Je, htjeli smo prosto da proverimo kako se kupci ponašaju, jer kada smo tokom vanrednog stanja radili istraživanje, tada nam, među kupcima automobila, tada nam je 2/3 njih reklo da nije odustalo od prodaje, od kupovine, pardon, automobila, već da je tu kupovinu odložilo za period kada prođe epidemija ili vanredno stanje. Zato smo htjeli da proverimo kako je stanje na terenu, i ono što može da bude jedan zaključak jeste da je prisutan jedan oporavak, blag do duše, ali je počelo da se nešto dešava i tržište je ponovo počelo da funkcioniše i ima jedan blagi rast.
Šta kažu vlasnici placeva, da li imaju i veći broj kupaca? To jest ljudi koji su došli da gledaju, jel da, tu da?
Jeste, sada više ljudi se interesuje i dolazi na autoplaceve i razgleda automobile, što znači da interesovanje nekako se poklapa sa tim što su kupci rekli u tokom epidemije da su odložili kupovinu. Ono što su nam također rekli jeste da negde oko polovina trgovaca nam rekao da se sada ipak ljudi interesuje za jeftinije ili čak značajno jeftinije automobile, a da 50% njih je iskazalo interesovanje kako je bilo i pre uvođenja vanrednog stanja. Ovo s jedne strane, da kažemo, pokazuje da su ljudi dalje oprezni i da opet, što se kaže, možda neki planirani budžet za kupovinu automobila su smanjili, ali s druge strane, kada pogledamo da su nam kupci tokom vanrednog stanja, samo njih 9% reklo da neće smanjiti budžet. Onda ovo može opet da bude neki signal da je sada malo veća izvesnost i da su onda ljudi sigurni i da su ipak odlučili da onoliko koliko su, veći deo njih je odlučio da onoliko novca koliko su ranije planirali da potroče na kupovinu automobila su ostali na tom budžetu. Tako da pretpostavljamo da je taj element nekog psihološkog momenta i neizvesnosti uticao da dobijemo onakve odgovore, a da sada ljudi ipak ovako malo su sigurniji, znaju šta će se desiti, pa su, da kažemo, i opušteni u izboru automobila.
Da li ste možda pitali vlasnike placeva polovnih vozila kako su oni poslovali, da li su imali neke gubitke, da li je tu bilo možda i otpuštanja nekih ili se niste bavili time?
Toliko duboko nismo, pitali smo njihovo očekivanje kako će ovo cijela godina biti, kako se zove, i dobar deo njih je odgovorio da očekuju pad prodaje polovnih automobila. kažem opet sa sve su to postavili ta pitanja u vreme epidemije i vanrednog stanja. Sada opet kažem tržište negde profunkcionisalo, nadamo se da će sve biti dobro. Opet s druge strane tek smo nije još prošlo ni pola ove godine, vidjet ćemo naravno šta će biti do kraja godine, naročito o tome što se govori da li će biti drugog talasa epidemije ili ne, u kom obimu i takvim stvarima, tako da u ovom trenutku je zaista nezahvalno procenjivati i predviđati šta će se dešavati, jer postoje puno faktora na koje prosto ne možemo da utičemo i ne znamo da li će do njih doći.
Tako je, a i bit će sigurno zanimljivo vidjeti ako u nekom narednom periodu budete radili novo istraživanje, kakvi će tu biti, da li će biti pomaka i u kom smeru, jer nekako je ova proleće tradicionalno period godine kada skoči interesovanje i za polovnim, a i za novim automobilima, ove godine to nekako kako bilo sasečeno odmah, nije održan ni najavljivani sajam, a evo čuli smo da i prodaja polovnjaka praktično stajala.
Jeste, stajala je i to, polovnih automobila stajala, dešavalo su se prodaje, u prvom ako je zaista to bilo onako potpuno blokada, ali onda kad su profunkcionisale te neke stvari oko registracije tih stvari, to je krenulo u nekom pozitivnom smeru. Kad su i što se tiče i novih i polovnih automobila, naravno mart je taj mjesec kada je dosta ključan, naročito za nove automobile, jer uvijek se održava tradicionalno sajam automobila, on je sada pomeren za tamo negdje septembar, oktobar, tako da nadamo se negdje da bi onda sve do kraja godine moglo da opet što se kaže da se to poslovanje koliko to toliko dovede u normalu.
Bane, hvala mnogo na ovim informacijama. Bio je to Branislav Grković sa sajta Polovni automobili. Čuli smo kako je izgledao taj presek stanja prošle nedelje i kakva je situacija kada su u pitanju vlasnici placeva za prodaju polovnih automobila. 8:33.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao, jel si bio onda kada je trebalo. Sve mogu bim, ali dobro.
23 minuta je do 9 sati, u Beogradu je trenutno 11 stepeni, a ista ta temperatura izmerena je i u Novom Sadu, i u Kragujevcu, i u Nišu, i u još velikom broju gradova, to nam je najčešća temperatura ovog jutra. 10 stepeni je trenutno u Kraljevu, Vranju, Pirotu i Čačku, a izuzeci su Subotica sa 13 i Negotin sa 15 stepeni. Oblačno je, uglavnom kišovito, na Koponiku čak promiče i slab sneg, tamo je svega plus 1 stepen, a danas tokom dana vremenom se neće mnogo menjati, osim što će temperature još malo porasti. Najviše dnevne prognozirane su između 16 i 19 stepeni. Javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd ove godine zbog aktuelnih mera predostrožnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19 u okviru akcije za zeleniji Beograd poziva takmičare da fotografije dvorišta, balkona, zelenih površina ispred zgrade i poslovnih prostorija šalju na e-mail adresu info@zelenilo.rs, a fotografije će svakodnevno biti objavljivane na Facebook stranici ovog preduzeća. Vidjet ćemo da li će ove godine biti i izbora za najzeleniju terasu i sličnih akcija. A još jedna zanimljiva akcija traje u opštini Rakovica. Naime, do 29. maja, dakle još danas i tri naredna dana, traje prijavljivanje za besplatna dečija autosedišta za decu uzrasta do 3 godine. Prijave možete poslati na e-mail adresu programi Rakovica bez ikakvog razmaka @gmail.com ili ih možete predati uživo na pisarnici gradske opštine Rakovica do 29. maja.
Eko. Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno u svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Swiss Line Euro krema od 880 grama za 399,99 na poklon dobijete Bevita keks od 720 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
It was just too late to know.
17 minuta do 9 sati slušate prvi program Radio Beograda. Pre otprilike pola godine obavestili smo vas da je Share fondacija podnela prekršajne prijave povereniku za zaštitu podataka o ličnosti protiv Googla i Facebooka, tražeći između ostalog da oni imenuju svoje predstavnike u Srbiji. Sada vam prenosimo informaciju da je Google odgovorio na ovaj zahtev i imenovao svog predstavnika za našu zemlju, a tim povodom koleginica Nikolina Miljković pozvala je direktora Share fondacije Danila Krivokapića i porazgovarala sa njim o značaju ove vesti.
Po osnovu vaše prekršajne prijave, Google je imenovao svog zastupnika u Srbiji, to je advokatska kancelarija BDK Advokati iz Beograda. I šta to sada nama tačno znači? Šta smo mi kao građani Srbije i korisnici Google time dobili?
Pa ja mislim da smo dobili mnogo, ali praksa će pre svega pokazati. Dakle, ono zašto smo mi započeli ovu čitavu priču i ovu kampanju sa podnošenjem prekršajnih prijava prema Google i Facebooku je zato što smo smatrali da naši građani i pored toga što su im našim zakonom garantovana brojna prava koja se tiču zaštite podataka o ličnosti, pravo da obrišu podatke, pravo da ih izmene, pravo da imaju uvid u svoje podatke, jednom rečju pravo da kontrolišu svoje podatke, oni suštinski to ne mogu sami da rade zato što velike kompanije poput Facebooka i Googlea koji obrađuju jako puno naših podataka nemaju efikasne mehanizme za tako nešto. Dakle, nebrojeno puta su nam se obraćali građani koji su se putem automatizovanih elektronskih formi na sajtu Facebooka ili Googlea obraćali ovim kompanijama, pisali im, popunjavali određene obrasce i nikada ni jedan odgovor nisu dobili. Naša je nada da će dve stvari da se desi nakon ove odluke. Prva, ovo je jedan, kako reći, precedent, iako to nije svojstveno na našem pravu, ali činjenica da je Google imenovao predstavnika, nama daje nadu da će i druge velike kompanije pratiti ovaj primjer i uvidjeti da je to njihov obaveza. S druge strane, ovo je, ja se nadam, prilika da naši građani, ali i naš poverenik, imaju kome da se obrate u Srbiji i to na svom jeziku. Dakle, ja znam da će ovaj mehanizam omogućiti građanima da efikasnije svoja prava stvore tako što će se obratiti predstavniku, a taj predstavnik će se onda obratiti velikoj kompaniji i taj neki zahtev će, nadamo se, biti ispunjen.
Praktično, ako ja imam, na primjer, neku pritužbu zbog korišćenja mojih podataka, kako bi to sada izgledalo, pošto imamo predstavnika, izvesnu advokatsku kancelariju, ja se žalim njoj ili kako to bi trebalo u praksi da izgleda?
To ćemo vidimo kod praksu, ja upravo tako zamišljam ovaj mehanizam. Dakle, vi se kao građanin obratite kancelariji na svom jeziku, kažete kakav imate problem, obrazložite zašto imate to pravo i onda ta kancelarija i taj predstavnik deluje u tom smeru, obaveštava kompaniju i onda se, tako reći, stvari dešavaju.
Pola godine je traje ovaj postupak, da li je moglo brže ili ste zadovoljni tempom?
Pa, naravno da je moglo brže, znate kako, sve kompanije na svetu koje obrađuju podatke naših građana i koje suštinski zarađuju na podacima naših građana imaju obavezu da imaju ovog predstavnika. Ja bih voleo mnogo više da su te kompanije bile odgovorne i uradile tako nešto potpuno same danom stupanja na snagu našeg zakona, što je bilo u leto 2019. godine. Mi smo kao Share fondacija još pre stupanja na snagu poslali pisma na adrese 20 velikih kompanija, dajući im suštinski besplatan pravni savjet koje su njihove obaveze. Po srpskom pravu, uglavnom se ove kompanije, kažem, nisu odlučile da tako nešto urade, prosto one su navikle da funkcionišu na tom velikom tržištu interneta, kako bih rekao, i nisu previše zainteresovane da poštuju zakone malih zemalja kao što je Srbija, ali da smo se ipak nadali da su ovo dovoljno odgovorne kompanije da će ispoštovati zakone zemlje u kojima posluju. Ovo je bila jedna kampanja, prvo su se slala određena pisma, pa smo ih obaveštavali jedan put, dva puta i onda smo kao primjer uzeli Facebook i Google kao najveće kompanije, podneli prekršajne prijave, moram da kažem, poverenik za informacijalno značaj zaštite podataka ličnosti je u potpunosti razumeo značaj ovakve inicijative, stupio u kontakt sa Googleom, toga sam razumio ti, da kažem, pregovor i komunikacija trajala mesecima i na kraju se dobro završila tako što je Google imenovao predstavnika, ali ponavljam, ja se nadam da je samo ovo početak i da će i druge velike manje kompanije iz sveta imaju dolazi iz svog predstavnika.
Prekršajnom prijavom, evo i sami rekao ste, obuhvaćen je i Facebook, imali tu kakvog pomaka, kakve su vaše informacije?
Pa po mojim informacijama tu nema pomaka trenutno. Poverenik očigledno nije ostvario dobru komunikaciju sa Facebookom, iako je na isti način komunicirao kao i sa Googleom, ali kažem, ja se nadam da će ova odluka i Googlea uticati na druge kompanije da uvide svoje obaveze i postupe na identičan način.
Dobro, ako se oni ogluše i na ovu odluku, odnosno na ovu komunikaciju sa poverenikom, kakve su dalje nama mogućnosti kao države, nas kao pojedinca?
Pa ovako, što se tiče nas kod države, dakle poverenik ima mogućnost da izrekne takozvani prekršajni mandat, mandatnu kaznu u Facebooku u iznosu od 100.000 dinara, što zaista nije značajna kazna za Facebook, to je jako malo iznos za njih sa jedne strane, sa druge strane pitanje je i kako bi se ta, da kažemo, kazna izvršila, obzirom da Facebook nema nikakvog predstavnika u Srbiji. Ali ono što mislim da je mnogo bitnije u ovoj priči je da igramo na tu kartu odgovornosti ovih kompanija. Ove kompanije imaju reputaciju koju brižljivo čuvaju i ja se nadam da će pre svega Facebook doneti odluku da tako nešto uradi, ne da ne bi platio kaznu 100.000 dinara, već da bi pokazao da poštuje građane Srbije i da ceni njihove podatke i njihovo dostojanstvo.
Šta ste vi utvrdili, koje su najneka veća kršenja kada je reč o zaštiti naših ličnih podataka? Kakva kršenja se uočavaju kada je reč o ovako velikim kompanijama?
Pa, znate kako, postoje različite kršenja, ali kažem, najteže pada građanima kada izgube kontrolu nad svojim podacima. Dakle, nama su se obraćali građani koji su izgubili kontrolu nad svojim profilima, dakle, na Facebooku ili na Google, dakle, oni se osjećaju jako loše, jer ovi servisi su postali jako veliki deo naših života. Na nama su na Facebooku i komunikacija sa ljudima, i slike, i najrazličitije moguće informacije. I sad i različitih razloga ljudi izgube kontrolu nad svojim profilom. Neko im, ne znam, ukradi šifru ili, na primjer, neko ih prijavi Facebook im blokira nalog i tako dalje i tako dalje. Sad građani se osjećaju bukvalno bespomoćno, osjećaju da im je deo života oduzet, pišu Facebooku preko različitih tih formulara. Jedan građanin mi je rekao, eto, ja se stalno pričam sa gospodinom Facebookom, ali mi niko ne odgovara. Ili prosto žele da određene podatke obrišu i tako dalje i tako dalje. I to sve građani naši imaju pravo. Ali prosto mehanizmi ovih kompanija nisu bili dovoljno dobri i ponovit ću, upravo je to razlog zašto smo mi insistirali na ovim predstavnicima i nadamo se da će ovako predstavništvo Srbije omogućiti našim građanima da povrate kontrolu nad svojim podacima.
I samo za kraj, jedan savjet kako da zaštitimo uopšte svoje podatke na netu?
To je najteže pitanje za građane i znam da su mnogi uplašeni šta se njihovim podacima dešava. Ja moram da kažem da ja uvek volim da na takvo pitanje odgovorim na prosto pitanje, na to je kako kompanije i države čuvaju naše podatke. Mislim da upravo oni koji naše podatke imaju mnogo veću odgovornost da te podatke adekvatno čuvaju, da nam omogućuju da ostvarujemo svoja prava, a građani samo treba budu dovoljno pažljivi da prosto upotrebljavaju zdrav razum i ne ostavljaju podatke tamo gde ne treba, da ne objavljaju neke podatke javno za koje ne žele drugi da znaju.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd.
Mind.
Tri i po minuta je do 9 sati i želim da podelim sa vama jednu vrlo zanimljivu vest iz Švajcarske. Naime, poslodavci iz te zemlje dužni su da zaposlenima koji rade od kuće plate jedan deo kirije, retroaktivno 150 franaka mesečno. To je zaključio sud u Cirihu, a presuda je doneta na osnovu tužbe jednog zaposlenog koji je tražio obeštećenje. Međutim, njegovo preduzeće nije odgovorilo, to jest odgovorilo je da nije u obavezi da plati deo kirije. Kompanija je tvrdila da nisu postigli dogovor sa zaposlenim unapred i da zato nisu morali da pokriju deo kirije. Međutim, sud je odbacio ovu tvrdnju i naveo da je zaposleni mogao da zatraži naknadu za zakup i retroaktivno nakon odlaska iz kompanije. Sudije su procenile da je mesečna nadoknada u iznosu od 150 švajcarskih franaka za stanarinu zaposlenog opravdana. Zaključili su da to što zaposleni nisu imali dodatne troškove nije razlog da im se odbije zahtev. Stručnjaci smatraju da ova presuda nije iznenađenje i da bi mogla imati dalekosežne posljedice, posebno za rad od kuće za vreme koronavirusa. Zanimljivo je čuti i videti šta se dešava van naše zemlje i kako se u nekim drugim razvijenim zemljama regulišu prava radnika i kako tamo postupaju sudovi. A bit će zanimljivo i u narednih sat vremena u našem jutarnjem programu. Malo ćemo se više posvetiti kulturi i pričat ćemo o Kulturnom centru Beograda koji je od juče ponovo otvorio svoja vrata za posetioce. U telefonskom uključenju čućemo koji su to programi aktuelni i pod kojim uslovima se može posetiti popularni KCB. Zatim ćemo čuti jedan snimak hora KST, popularnog kluba studenata tehnike, a govorit ćemo malo i o orlovima krstašima. Budite uz nas i u narednom satu.
Yes. smišljaju i cena dobro krene. Jedino si što
Dobro jutro vam želim, 9 je sati i 10 minuta, oblačan je dan u celoj Srbiji, ponegde sa kišom, ponegde bez kiše, na Kopaoniku čak sa slabim snegom, tamo je temperatura i dalje samo plus 1 i osim ostalih planina poput Zlatibora, Peštarske visoravni ili Crnog vrha gde je takođe temperatura jednocifrena, mada je tamo oko 5-6 stepeni, u svim drugim delovima Srbije temperature su dvocifrene, kreću se između 10 i 16 stepeni, malo su sada šarenije te brojke, više nisu samo 11-ice. Evo kako to sad izgleda, u Negotinu je 16, a u Subotici i Zaječaru 15 stepeni, u Kikindi je trenutno 14. Zatim u Somboru, Novom Sadu i Zrenjaninu, kao i u Leskovcu i Kuršumliji, temperatura je 13 stepeni, 12 je izmereno u Kruševcu, Ćupriji i Dimitrovgradu. 11 je u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Čačku, Pirotu i Nišu, a okrugla desetka u Vranju. Danas, tokom dana, bit će nam isto ovako kako je i sada, dakle, oblačno i kišovito uz najviše dnevne temperature između 16 i 19 stepeni. Dakle, tako. Prolećni majski dan, šta da vam kažem, i dobro je da ima padavina, nije ih dugo bilo i nadamo se da će dobro doći usevima u našoj zemlji, a dobar je dan da možda svratite i do Kulturnog centra Beograda, koji je ponovo otvorio svoja vrata od juče, od 25. maja, i do 4. juna moćete pogledati izložbe koje su prekinute usled uvođenja vanrednog stanja. Pozvali smo u pomoć Ratka Rakina iz Kulturnog centra Beograda da nam malo više ispriča i približi ponudu popularnog KCB-a. Dobro jutro, Ratko.
Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušalcima. Pa eto tako, nakon koliko skoro blizu tri meseca, vraćamo se nekakoj normali, tako da smo na preporuku nadležnih institucija uspeli da otvorimo galerije od juče. One će u ovom prvom periodu raditi od 12 do 18 časova. S obzirom da su nam izložbe bile prekinute na pola, smatrali smo da je nekako naša obaveza da se odužimo umetnicima koji su imali tada postavljene izložbe, tako da u tom smislu sa njima i nastavljamo trenutni program i oni koji su propustili priliku da vide mogu ove izložbe pogledati do 4. juna u galeriji Argetc možete pogledati izložbu Dnevnik o mami, jedna izuzetna izložba. U pitanju su autori Stefan Đorđević i Boško Đorđević, u pitanju izložba fotografija. Zatim u likovnoj galeriji možete pogledati izložbu Vesna Golubović Odakle i kuda, a u galeriji Podrum, u koju sada možete ući trenutno iz beogradskog izloga, možete pogledati izložbu Jael Serlin, u pitanju izložba koja nosi naziv Bez jedrena, i galerije Podrum koja je uvek sa svojom međunarodnom saradnjom donosi neke najznačajnijih umetnika iz sveta, a ova gošća nam je došla iz Izraela. Pored toga bih spomenuo da smo upravo pre nekoliko minuta, za one koji prate naš program, a koji se bave svim temama koje su vezane za našu kuću, jeste da je i galerija Podrum raspisala konkurs za izlagačku sezonu 2021. Tako da svi umetnici koji se bave bilo kakvim vidom umetnosti mogu se prijaviti putem našeg sajta. Ovaj konkurs je otvoren do 31. juna i zatim će rezultati biti objavljeni negde u avgustu na našem sajtu, i to su ljudi koji će imati priliku zapravo da imaju što samostalne, što zajedničke izložbe u narednoj godini. A još jedna lepa vest koja je došla iz Kulturnog centra Beograda u petak, naravno na preporuku takođe nadležnih institucija, obzirom da je Oktobarski salon ove godine, Beogradsko bijenale, on je trenutno bio pomeren zbog situacije koja se dešavala, međutim, kako je to jedna izložba koja se u konstrukcijskom smislu realizuje dve godine, mi smo na njoj već proteklu godinu radili, uspeli smo da dobijemo neki vid potvrde da ćemo je i realizovati, tako da je on zapravo bitno 18. septembar pomeren na 16. oktobar i izložba nosi naziv Sanjari, i izložba obuhvata radove 56 umetnika iz 20 zemalja. Tako da mislimo da su ovo neke eventualno lepe vesti koje u ovim danima možemo čuti kada je reč o kulturi.
Ratko, da li se zna kada će ponovo da radi bioskop od dvorana Kulturnog centra?
Za sada je to jedini segment Kulturnog centra Beograda koji ne radi. Mi čekamo preporuke nadležnih institucija. Za sada su bioskopi i pozorište, koliko sam shvatio, najproblematičniji zbog održavanja distance i svih uputa koje su nam dati. Tako da za sada motrimo i nadamo se da, eto, ako virus potpuno nestane uskoro, da ćemo se vrlo brzo družiti u omiljenom bioskopu Beograđana.
Odlično, ali lepo je da ipak radite malo drugačije, dakle od 12 do 18, je li tako, tokom ovih
prvih? Od 12 do 18 časova. Mi smo već krenuli vredno da radimo i na prethodnim izložbama koje su nam bile zakazane, tako da ćete nove izložbe već 11. juna moći da vidite u Kulturnom centru Beograda, ali bih eto to malo iznenađenje ostavio za recimo sledeću nedelju, pa da iznenadimo vaše slušanje.
Može, čućemo se svakako još i pratiti rad Kulturnog centra Beograda. Hvala Ratku Rakinu koji nam se javio iz ove ustanove kulture, koja je od juče ponovo otvorila vrata za posetioce. Čuli ste, radno vreme od 12 do 18 sati.
Betty Davis eyes, she turned a music.
9 sati i 20 minuta. Ovaj deo jutarnjeg programa posvećen je informacijama iz oblasti kulture. Malo čas smo čuli da ponovo radi Kulturni centar Beograda. Možete pogledati izložbe koje su bile prekinute kada je uvedeno vanredno stanje. A u narednim minutima malo više pevamo. Ovo što čujete je KST Hor i pesma koju su snimili u izolaciji, pretpostavljam da prepoznajete note pesme Stand By Me. I tim povodom pozvali smo dirigentkinju ovog hora Natašu Lazić da nam malo više ispriča o tome kako su došli na ideju, mada nisu jedini da pevaju tokom izolacije. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pesmom protiv koronavirusa, mogla bi se tako reći.
Može, odlično.
Niste jedini koji su to radili, hvala vam na ovoj lepoj obradi. Hajde nam predstavite KST Hor, koliko vas ima i koliko je trajalo snimanje ovoga što sada slušamo.
Hvala na lako i lepoj najavi. Pa prvo, KST Hor je radi pod okriljem čuvenog KST-a, kluba studenta tehnike, za koji su svi verovatno čuli ako nisu prisutovali na nekim njihovim žurkama ili koncertima. KST Hor postoji nekih 5-6 godina i ukupno su činili studenti tehničkih fakulteta koji su prosto mnogo voljeli da pevaju. Međutim, malo po malo sve se to proširilo na, mogu da kažem, slobodno ceo Beogradski univerzitet, tako da mi sada brojimo oko 50-ak članova već sa bukvalno svakog fakulteta u Beogradu, sa medicine, sa veterine, sa ekonomije, sa filološkog, sa filozofskog, tako da svi volimo da pevamo. A što se tiče ove izvedbe naše, pa mi smo se mnogo zaželjeli proba u karantinu, jer naravno to nije bilo moguće. A pratili smo trendove, kao što ste sami rekli, gdje su svi počeli da pevaju iz svojih domova, da se snimaju, da to objavljaju, tako da smo mi prosto želeli da probamo, da vidimo da li uopšte možemo tako nešto da izvedemo i evo, uspeli smo.
Da, tehnički je, pretpostavljam, bilo zahtevnije, nije lako uskladiti sve nije, te snimke da. Pojedinačne i napraviti da nešto zvuči ovako lepo kao što čujemo.
Pa to je nama baš bio veliki izazov, jer trebalo je svako iz svog doma da snimi svoju deonicu, svoj glas, a članovi se pravo nalaze po celoj Srbiji. A što se tiče tehničkih stvari, također nismo hteli nikoga da zovemo u pomoć, nego smo hteli da probamo sami da sve to spojimo. Dakle, moram da kažem da su nam zvuk i sliku radili momci baš iz Hora, zvuk je radio naš bubnjar Marko Stajić, a sliku je radio naš barbariton Petar Milić, tako da smo veoma ponosni na njih. Nismo ni znali da imaju te talente, ali mislim da ćemo sada ih iskoristiti za još neki takav projekat.
Planirate li sada još nešto slično posle ovog spota?
Razmišljamo još nešto, se živiti još primamljivije, znači biti na srpskom jeziku, što smo trebali na našem koncertu prošle godine, ali o tom potom to ćemo tek vidjeti da li ćemo uspjeti, pa ćemo vam se javiti kada napravimo.
Odlično. Nataša, pozdrav za sve članove KST Hora koji je prerastao odavno, kao što ste i sami rekli, okvire studenata tehnike, to su sada studenti, jel tako, svih fakulteta u Beogradu.
Da.
Čujemo dakle da i medicinari imaju da pevaju, da i studenti elektrotehnike imaju da pevaju i razni drugi, jel tako?
Tako je, tako i sve nas ujedinjuje, eto, takva muzika koju volimo da slušamo, samim tim je izvodimo. Znači, popularna pop, rock, domaća i strana.
Nataša, hvala još jednom. Čuli ste dirigentkinju KST Hora Natašu Lazić, a sve vreme ste mogli čuti i pesmu koju su oni otpevali tokom ovih mera izolacije. Sada je 9 sati i 25 minuta. Uskoro naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan.
Life.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. maja 1834. godine knjaz Miloš i turski vezir obavili su prvu službenu prepisku na srpskom jeziku. Primivši od vezira pismo, knjaz Miloš ga vraća turskim vlastima i piše:
Evo vam šaljem pismo čestitog vezira natrag i preporučujem vam da ga na srpski prevedete, pa da mi onda ovamo pošaljete, jer ja nemam koga da mi turski čita kako valja. Jedno piše, drugo mi se čita. Zato kažite mu da sam ja molio da mi od sad, kao što uzimam i pisati preko vas, piše srpski, pa ću ga odmah moći razumeti.
Vezir je prihvatio molbu i od tada prepiska se obavljala na srpskom jeziku. Na današnji dan 1882. godine bakteriolog Robert Koch je na skupu lekara u Berlinu saopštio da je otkrio bacil tuberkuloze. Koch je otkrio i uzročnike kolere i izolovao bacil antraksa. Prvi je uveo lečenje kininom. 1905. godine dobio je Nobelovu nagradu za medicinu. 26. maja 1908. godine rođen je književnik Milan Đoković. Napisao je drame, Prodolomci, Raskrsnica, Ljubav i posle ljubavi, roman Devet noći do zore, studio stvaralaštvo Nušića i drugo. jedan je od osnivača kulturno-prosvetnih zajednica Srbije i Beograda. Usmena pripovedanja Milana Đokovića su svedočanstva o starom Beogradu.
Srpski kralj je bio najotmeniji beogradski hotel i nalazio se onda preko puta Kalemegdana gde se sad nalazi kafana Park. On je zapaljen 1941. godine 6. aprila nemačkim bombama i potpuno izgoreo. U tome otmenom hotelu su se skupljali članovi Pen kluba. Bio je s nama jedan put kao član Pen kluba Hamza Humo, književnik, i njemu prilazi kelner i pita ga šta želi, a on ga provokativno pita: a da li biste vi meni mogli da donesete jedan čorbast pasulj u čanku? Kelner sa zlatnim širetom kojim je opervažena njegova bluza, jedan impozantan čovek, primi tu porodbinu i kaže: kako da ne, bit ćete usluženi. Kad je završena večera i kad smo plaćali, mi mladi koji smo sedeli oko Hamze Huma upitamo kelnera: pa dobro, otkud njemu u ovako otmenom restoranu čorba s pasulj u čanku? A on kaže: ja sam poslao Pikola, onog malog kelnera, u ovu našu ulicu gde ima jedna aščinica, jedna narodna kujna koja pravi dobar pasulj, i u njihovom čanku ste dobili taj pasulj koji ste tražili. Ovo je jedan restoran u kome svaki gost treba da bude zadovoljen i da dobije ono što traži.
Na današnji dan 1915. godine Stanislav Binički komponovao je Marš na Drinu u spomena pukovnika Milivoja Stojanovića Brku i njegov drugi pešadijski puk Knjaz Mihajlo, poznatiji kao Gvozdeni puk. Koračnica slavi prvu pobedu srpske vojske na Ceru 1914. godine. Tekst za pesmu napisao je 1964. godine novinar i pesnik Miloje Popović Kavaja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ognjen Škrbović, Miroslav Vujičić i Nataša Ćuković.
9 je sati i 37 minuta. Ne znam da li čujete u pozadini ovo dobovanje kiše. Da, lepo se čuje. Fino to pada. Verujem da je tako i kod vas. A i kod vas. Doduše kod nekih od vas možda i nije. Kada pogledam tabelu na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vidi se da ne pada baš u celoj Srbiji kiša. U glavnom gradu trenutno je ovakva atmosfera, 11 stepeni u Beogradu, u Nišu i u Kragujevcu, malkice toplije u Novom Sadu, tamo je 13, najviša temperatura trenutno je u Negotinu sa 16 stepeni, najniže u Vranju sa 10 i naravno na planinama gde je oko 5-6, a na Koponiku svega 1 stepen. Ceo dan danas biće nam oblačan i ovako sa padavinama, ponegde i obilnijim, biće možda i grmljavine, pa se adekvatno opremite ako još niste izašli iz svojih domova. E, a mi ćemo sada čuti jednu lepu priču o studentima Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini koji su tokom vanrednog stanja pokrenuli projekat Mali prosvet, mladi prosvetni ratnici ili radnici. Oni su želeli da pomognu i roditeljima i deci i svojim kolegama nastavnicima u online nastavi i snimali su video materijale sa uputstvima za bolje snalaženje na online platformama za učenje. Sa njima je razgovarala naša dopisnica Vesna Lazić, njeni sagovornici su Željko Stojković, student master studija, i Ilijana Čutura, prodekan za nastavu Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta Kragujevac.
Dobar dan i dobrodošli u novi video mladih prosvetnih ratnika.
Kako preuzeti i koristiti Zoom, napraviti i oceniti test, ispraviti greške pisanog sastava. Samo su neki od tutoriala koji su najčešće preuzimani sa kanala studenata Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini.
Negde oko 30.000 pregleda je bilo, gde su se javljali čak i ljudi iz regiona i davali pozitivne komentare i postavljali sad i nova pitanja, davali nove predloge. Najzanimljiviji primjer nam je bio, javila nam se, mislim da je to bila učiteljica iz Makedonije, i onda nam je bilo nam interesantno da to komuniciramo i s njima i na njihovom jeziku i da opet ispunimo njihove zahtjeve. Bilo nam je zanimljivo da nas uopšte neko izvan granica gleda.
Da su studenti pravi naslednici Sretena Adžića, koji je pre 122 godine u Jagodini osnovao prvu učiteljsku školu, kažu njihovi profesori, potvrdilo se mnogo puta do sada, pa i u situaciji kada je tokom vanrednog stanja trebalo što bolje organizovati i osmisliti nastavu na daljinu.
Ono što je malo iznenadilo sve nas, to je ta spremnost da se mlade generacije, za koje smo često skloni da kažemo da nemaju više onu posvećenost, zaista se predstavili kao jedna nova, da kažem, prosvetna garda, kao altruisti, kao mladi ljudi koji su potpuno svesni uloge učiteljstva u ovakvim kriznim situacijama.
Informativna znanja i veštine moći će da testiraju i budući studenti već 13. juna na probnom online prijemnom ispitu.
Istovremeno, naši budući studenti moći će da se prijave na naš fakultet online putem, znači da pošalju kompletnu dokumentaciju, svoju prijavu, ali naravno prijemni ispit, onaj pravi, moraće da polažu ovde na fakultetu.
Na tri studijska programa i ove godine Fakultet pedagoških nauka u Jagodini upisaće 210 brucoša, 120 na budžetu.
Thank you.
U prethodnih godinu dve dosta smo se bavili orlovima krstašima, Eržikom i Borom, koji su dugo bili jedini par ove vrste na severu Banata, međutim njima su se sada pridružile još dve porodice. Gubitak staništa, ubijanja i trovanja sveli su krstaše na prag izumiranja u Srbiji, pa je povratak ptica na ova staništa od zaista velike važnosti i za njihov opstanak, ali i za nas ljude. Orao simbol, inače je i orao krstaš je simbol koji se nalazi i na zastavi Srbije, pretpostavljam da to svi već znate, a povodom dolaska još dve porodice ovih orlova na sever Banata, naš reporter Milan Novaković razgovarao je sa Mirjanom Rankov iz Udruženja za proučavanje i zaštitu ptica Srbije i Atilom Agoštonom, veterinarom.
U Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije smatraju da je reč o mladim parovima koji bi trebalo ove godine da prvi put donesu potomstvo. Iako su im sagrađene platforme, smestili su se u svoje prirodno okruženje visoka stabla. Lokacija je tajna jer njihovi čuvari žele da im obezbede mir. Što se tiče hrane, bit će je dovoljno.
Plena ima u velikom broju ove godine. Ono što je omiljena hrana orlova krstaša su tekunice, a ove godine ih na okolnim pašnicima gde su se ptice nagnezdile ima zaista velikom broju. Nastavljamo sa postavljanjem tih platformi, a one će biti postavljene i u drugim projektnim područjima kao što su recimo Deliblatska peščara, Fruška gora, gde pouzdano znamo da su se krstaši gnezdili u prošlosti.
Raznovrsnost živog sveta označava stepen zdravlja okoline. Zato su se svi ljubitelji prirode obradovali dolasku novih orlova krstaša na prostor severnog Banata.
Što je raznovrsnije, što je veći biodiverzitet, veći broj vrsta prisuta na određenoj teritoriji, to je ta teritorija pokazuje da je zdravija. Ptice se jako često spominju kao indikatori stanja životne sredine, pošto jako brzo i elastično reaguju na sve promene, i na pozitivne i na negativne promene. Ovi krstaši označavaju da je stanište dobro.
Orlovi krstaši mogu živjeti u brojnim staništima u Vojvodini, ali je problem što za njih nema starih, visokih stabala, dovoljno čvrstih da nose teško gnezdo. Pašnjaci gde love se preoravaju, a stručnjake zabrinjava nekontrolisana upotreba hemijskih sredstava kojima se ptice i druge životinje truju.
9 je minuta, do 10 sati, reč po reč, prilog po prilog, pesma po pesma. Približili smo se samom kraju našeg jutarnjeg programa. Od 10.05 pa sve do 14 na ovim istim talasima slušat ćete magazin na prvom, dakle i dalje ćete biti obaveštavani o svim važnim zbivanjima kako u našoj zemlji, tako i u regionu i uopšte u celom svetu. Jedna od sportskih vesti koja je obeležila jučerašnji dan jeste i ta da je prekinuta košarkaška sezona u Evropi. Nećemo imati pobednika Evrolige, nećemo imati ni pobednika Evrokupa. Nažalost, Partizan je ove godine bio u jako dobroj formi. Neki su mu čak predviđali da ima i realne šanse da osvoji Evrokup. Plasirao se među 8 najboljih ekipa, ali na tome će za ovu sezonu ostati. Nažalost, crno-beli neće moći da nastupaju naredne godine u Evroligi i sportski novinar Vladimir Stanković jutros je za Radio Televiziju Srbije rekao da ima utisak da je Partizan oštećen, ali da nije mogao nikako da utiče na odluku Evrolige da se sezona prekida. Pitanje je zaista kako bi to sve izgledalo posle ovako duge pauze. Igrači, svi sportisti su sigurno u velikim problemima da se vrate u onaj vrhunski nivo forme, za to je potreban duži period priprema, a u situaciji kada je vanredno stanje i kada su na snazi razne mere zbog sprečavanja širenja pandemije, nije baš realno očekivati da budu na svom maksimumu. Vidjet ćemo kako će proći teniski turniri koje je najavio, a i to ste mogli da čujete u našem programu Novak Đoković. Pratit ćemo kako će se tu situacija odvijati i naravno obaveštavati vas o tome, a vama preporučujem da pratite programe Radio Televizije Srbije i preko naše platforme RTS Planeta. Naravno, tu je i naš sajt rts.rs preko koga vas obaveštavamo gotovo trenutno o svim najvažnijim zbivanjima i u našoj zemlji i u svetu. Za nekoliko minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a kao što rekoh, potom počinje magazin na prvom koji će trajati sve do 14 sati. Pred nama je jedan kišni utorak, inače poslednji utorak u maju, 26. maj, aktuelan datum. Opremite se za kišu ukoliko planirate izlazak van svog toplog doma. Kišobrani, ali i adekvatna obuća su danas obavezni deo garderobe. Maksimalna dnevna temperatura biće između 16 i 19 stepeni. Sa vama su ovog jutra bili Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miša Stojiljković. Pozdravljamo vas i želimo da uživate koliko je god to moguće i u ovom i ovakvom danu.
All night to get lucky. We're up all night to the sun. keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
To get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky.